Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče. Posle razgovora sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richardom Grenelom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne prihvata povlačenje jednakosti između nelegalnog uvođenja takse na srpsku robu i kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Razgovarali su i o ekonomskoj i infrastrukturnoj povezanosti Beograda i Prištine. Nova predsjednica Ustavnog suda Srbije, Snežana Marković, stupila je na dužnost. Gošće emisije U središtu pažnje je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Između ostalog pitaćemo je koliko je diskriminacija prisutna na tržištu rada, šta o tome misle poslodavci, a šta zaposleni? Koji su najčešći razlozi nepoštovanja ljudskih prava i šta su rešenja? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Richardom Grenelom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine. Srbija ne prihvata izjednačavanje ukidanja prištinskih taksi i zahteva da prestane sa kampanjom za povlačenje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, poručio je Vučić. Richard Grenell ponovio je da su ta dva uslova neophodna kako bi se obnovili pregovori dve strane. Na sastanku u Beogradu Vučić i Grenell su potvrdili podršku infrastrukturnim projektima kojima bi se centralna Srbija bolje povezala sa Kosovom i Metohijom, izveštava Nikola Denčić.
Sastanak Aleksandra Vučića i Richarda Grenela je, kako je i najavljeno, najvećim delom bio posvećen ekonomiji, iako, prema rečima srpskog predsjednika, sva pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom neminovno imaju političku težinu. Zahvalio je američkoj administraciji na tome što, i pored razlike u odnosu prema kosovskoj nezavisnosti, želi da čuje i stavove Srbije. Poziv da se istovremeno ukinu takse i Beograd prestane da utiče na priznavanje kosovske nezavisnosti ipak nije potpuno prihvatljiv.
Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga i ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu. Dakle, ja sam rekao, mi smo imali stari predlog koji je bio veoma fair, da vidimo kako da pronađemo rešenje. Ne bežimo od toga, nema problema ako će to da snizi tenziju u celom regionu, ne samo u odnosima između Beograda i Prištine. Ako će to da pomogne našem narodu na Kosovu, možemo mi da razgovaramo o tome. Ali onda ni mi ne možemo da radimo svoj posao ako ćete vi da nam kažete sledeće nedelje hoćemo da uđemo i tu međunarodnu organizaciju. Pa naš posao je da se tome suprotstavimo, jer drugačije gledamo na ustavno-pravni status Kosova nego što gledate vi. To znači da opet moramo da se vratimo u istom poslu, dakle to mora da bude neka vrsta obostranog dogovora. Ali nastavit ćemo da razgovaramo pa ćemo da vidimo. Jer znate, ovako će da ispada da smo mi negde za nešto krivi što su oni uvodili takse, a nismo krivi ni zašto. Ne zaboravite da takse nisu uvedene ni da Srbija nije uvodila Prištine takse ni 2008. ni 2009. kada su proglasili nezavisnost. Čak ni tada Srbija to nije uradila. Oni su uvodili takse, eto tako, zato što se svidelo jednom čoveku da povećava svoj rejting, da pogazi CEFTA sporazum, da pogazi sve drugo. Ali da ostavimo to sve po strani, nije sporno da mi pokušamo da pronađemo kompromisno rešenje, zato smo spremni da razgovaramo sa gospodinom Grenelom.
Vučić je podsjetio koliko je Srbija izgubila uvođenjem taksa.
Mi smo samo u jednoj godini izgubili 435 miliona evra, dakle 1.039.000 na dnevnom nivou smo gubili novca. Naše, pre svega, prehrambene kompanije su gotovo u potpunosti izopštene sa kosovskog tržišta, dakle, takođe, mi smo zbog toga platili cenu i ukupne unutrašnje trgovine u okviru CEFTA i to je nanelo veliku štetu, ja mislim, i ljudima u Prištini, koliko i nama u Beogradu i drugim gradovima, selima i mestima širom Srbije.
Specijalni zaslanik američkog predsednika navodi da su njegovi ciljevi jasno usmereni i da se pre svega zasnivaju na povezivanju.
Ne želim da određujem šta je fair, a šta nije. Prepuštam vama da kao dve u ovom trenutku suprotstavljene strane dođete do rešenja. Samo želim da prenesem deo energije koja trenutno postoji u Sjedinjenim američkim državama, kako biste mogli da se posvetite ekonomskom rastu. Da bi građanima bilo bolje, potrebno je da se prevaziđu politička pitanja, da se prevaziđu sukobi. Verujem da će tako doći do još većeg ekonomskog napretka.
Richard Grenell rekao da će se Sjedinjene Američke Države povući ukoliko dve strane ne žele da razgovori napreduju, ali da pomaka za sada ima.
Sada ćemo pokušati da sprovedemo ideju o železnici. O tome ćemo detaljnije govoriti sledeće sedmice u Berlinu. Vašington je veoma zadovoljan dogovorom o direktnom avionskom letu između Beograda i Prištine. Tokom boravka na Kosovu sam poslao jasnu poruku da je sve to neophodno da se ukinu takse. Tako će se poboljšati poslovno okruženje. Drago mi je da sam i od tamošnje poslovne zajednice čuo da su sa tim saglasni.
Aleksandar Vučić ističe da bi ukidanje taksa omogućilo da infrastrukturno povezivanje donese željenu korist.
Kada uspostavite železničku liniju i autoput kompletan Priština-Beograd, samo ljudi da ne zaborave, naših 20.000 ljudi živi samo u Gračanici. Srba živi samo 20.000 samo u Gračanici. Neću da govorim o Svireničkoj župi, neću da govorim o Kosovskom Pomoravlju. Samo te desetine hiljada ljudi imaće najbrži mogući pristup i Nišu, i Beogradu, i Prokuplju, i Kuršumliji, i svakom drugom mestu u našoj zemlji. I to će biti najbrža i najbolja veza. I kao što ti ja i ne krijem pred... Ja naravno kažem da nam je važno da trgujemo sa Albancima, da radimo sa Albancima, da imamo dobar biznis sa Albancima. A ja i ne krijem to ni pred gospodinom Grenelom da je za nas i od izuzetnog značaja da to uradimo zbog Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Što ja mislim da je sasvim normalno. Kao što smo mi spremni da radimo na uspostavljanju veze između Vranja, Bujanovca, Preševa, Gnjilana, mnogih drugih mesta, gde imate i u delu centralne Srbije značajan deo Albanaca, mi nemamo problem sa tim. Mi želimo što razvijeniju infrastrukturu između nas, želimo što snažnije trgovinske odnose, ili kako mi to nazivamo, otpremljenje robe na teritoriju Kosova i Metohije i tako dalje.
Predsednik veruje da je napredak, makar u ekonomiji, zaista moguć.
U svakom slučaju, nastavit ćemo da razgovaramo, ali sam, ako to smijem da kažem, a znate kakav sam skeptik. Po prvi put, ne to zbog priče koju bih mogao da serviram našim ljudima, već zato što iskreno verujem u to da od ovoga možemo da imamo koristi svi. Zato ovome pristupamo sa velikom energijom i sa velikim entuzijazmom. Posebno kod tih ekonomskih odnosa, infrastrukturnih radova, od toga možemo samo koristiti imamo. To što smo se mi borili da ne bude taj pečat, to je jedna stvar, ali to ljude obično ne treba da opterećujemo. Ja stvarno mislim da su ovo dobre stvari za Srbiju. A da li će biti i teških stvari, i ne lakih stvari, ne lepih stvari? Pa naravno, u ovome nema, pravo da vam kažem, šećerleme za džabe.
Predsednik je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trumpu na velikoj pažnji koju je posvetio Srbiji i ponovo ga je pozvao da poseti našu zemlju.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za naš program da je razgovor sa Richardom Grenelom bio težak i otvoren. Kako ističe, Srbija je spremna na dijalog, ali i odlučna u zaštiti svojih interesa.
Zato mislim da je valjana alternativa sukobima razgovor, ma kako taj razgovor težak bio za našu stranu, a sasvim sigurno da niko ne može računati sa blanko pristankom Srbije na bilo šta, jer je Srbija jedna zemlja koja ima svoje dostojanstvo, koje ima svoje interese, koja je spremna da na konstruktivan način razgovara, i to je predsednik Vučić jasno predočio, dakle, ali isto tako zemlja koja na dostojanstven i odlučan način štiti svoje interese. I to je ambasador Grenela mogao da čuje od predsednika Vučića i od naše delegacije.
Časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Sudija Ustavnog suda Snežana Marković zvanično je na javnoj sednici stupila na funkciju predsednika te institucije, pošto je dosadašnjoj predsednici Vesni Ilić-Prelić istekao drugi mandat. Markovićeva je na tu funkciju izabrana 26. decembra prošle godine. Istakla je da je izuzetno počastovana i da je svesna odgovornosti koju je preuzela funkcijom predsjednika, Ida Maričić.
U prvom obraćanju Snežana Marković rekla je da biti izabran za predsjednika Ustavnog suda spada među najveće profesionalno priznanje koje u karijeri pravnika neko može steći.
Profesionalno priznanje stečeno je glasovima sudija koji između sebe određuju prvog među jednakima. Zato sam izuzetno počastovana i istovremeno svesna odgovornosti koju preuzimam funkcijom predsednika, ali se nadam da ću uz vašu podršku, kolegijalnu i profesionalnu pomoć uspeti da taj teret iznesem do kraja. Ovo tim pre što sastav suda čine istaknuti pravnici, karijerne sudije i ugledni profesori. Verujem da ste vašim izborom mene za predsjednika iskazali svoju volju da zajedničkim snagama predstavimo Ustavni sud kao instituciju koja će svojim odlukama doprineti održanju pune vladavine prava i demokratizacije našeg društva i da našim odlukama pokažemo da smo dosledni i nepokolebljivi čuvari Ustava.
Dosadašnja predsjednica Vesna Ilić-Prelić ocenila je rad suda u proteklom periodu kao dobar, ali i navela da uvek može i bolje.
Ja sam uverena da ćemo svi zajedno, na čelu sa našom novom predsjednicom, sudijom Snežanom Marković, učiniti ono što nam jeste po Ustavu zadatak, a to je da uložimo maksimalne napore da Ustavni sud bude još efikasniji i da ovde na nacionalnom nivou pružimo zaštitu zajemčenih prava i sloboda u svakom onom slučaju kada za to postoje na Ustavu utemeljeni razlozi.
Samo u prošloj godini, prema njenim rečima, sud je primio više od 14.500 predmeta, od kojih je više od 14.000 bilo ustavnih žalbi.
Moram da kažem da se sud opredelio da u cilju efikasnijeg postupanja u takozvanim tipskim slučajevima, jednim predmetom obuhvati po 10 pojedinačnih ustavnih žalbi koje se odnose na isto sporno pitanje, istovesne situacije kao što su zahtevi za utvrđivanje povrede prava na imovinu i naknadu materijalne štete u situaciji kada zaposleni, odnosno bivši zaposleni društvenih preduzeća u dugom periodu ne mogu da naplate svoje potraživanja, kada se radi o postupcima koji su predugo trajali, tako da jedinstvenim postupanjem, zapravo rešavajući jedan predmet, reši 10 ustavnih žalbi.
Nova predsjednica Ustavnog suda Snežana Marković rođena je 1959. godine u Kragujevcu, gde je završila i pravni fakultet. Radila je u Okružnom sudu u Kragujevcu, a 2002. godine izabrana je za zamenika Republičkog javnog tužioca. Na toj funkciji nalazila se do izbora za sudiju Ustavnog suda.
Slušate Radio Beograd prvi program. Sledi blok reklama, muzika, potom razgovor sa gošćom emisije U središtu pažnje, Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar književnosti Vladan Bajčeta govori o tome zašto voli roman Komo Srđana Valjarevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Starenje bez autocenzure, putokaz ka lepšoj starosti u volonterskom servisu Zvezdare.
Ako želite da volontirate ili vam je potrebna pomoć, savet, podrška u kućnim uslovima, želite da učite da slikate, engleski jezik, biblioterapija, različite kreativne radionice, samo dođite, vi ste na potezu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o tome ko je diskriminisan na tržištu rada, kako se boriti protiv nasilja u porodici i antisemitizma. Koliko je diskriminacija prisutna na tržištu rada? Koliko se prijavljuje? Šta o tome misle poslodavci i zaposleni? Koji su najčešći razlozi nepoštovanja ljudskih prava i šta su rešenja? Pitanja su o kojima ću najpre razgovarati sa gošćom emisije. U studiju je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala puno na pozivu, veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Oblast rada i zapošljavanja, evo da krenemo od te teme, već 10 godina se nalazi u vrhu po broju podnetih pritužbi. što vam je bio podsticaj da uradite sveobuhvatnu analizu kako bi se utvrdili ključni problemi koji dovode do kršenja prava na dostojanstven rad, zaradu i jednak tretman u ovoj oblasti i kako bi se definisala rešenja. Predstavili ste poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i istraživanje o diskriminaciji na tržištu rada, izrađenih povodom desetogodišnjice rada institucije. Šta je istraživanje diskriminacije na tržištu rada zapravo pokazalo?
Pa svakako smo se za ovaj, pre svega da kažem, jer je i najvažnije reći da poseban izveštaj o diskriminaciji na tržištu rada smo podnijeli Narodnoj skupštini i da je prilog tom izveštaju istraživanje, ali da smo se odlučili zbog toga što već 10 godina je najveći broj pritužbi u ovoj oblasti i zbog toga što, kako ste i sami rekli, je svakako pravo na rad i sam fenomen i problem diskriminacije nešto što i naše građane i građanke najviše interesuje i nedvosmisleno je to pokazalo i istraživanje koje smo prošle godine sproveli uz podršku Nemačke razvojne agencije i postoji izuzetno visoka saglasnost, kaže istraživanje, o percepciji. Dakle, to je lična percepcija anketiranih i poslodavaca i zaposlenih i nezaposlenih da je diskriminacija široko rasprostranjena. 92% poslodavaca kaže da jeste, zatim nezaposleni 86% i zaposleni 84%. Dakle, to je vrlo visok procenat anketiranih i zapravo, naravno, verujem i građana koji smatraju da ne postoje jednaki uslovi na tržištu rada. Međutim, kada ih pitate da li ste lično doživjeli diskriminaciju, 2/3 kaže da ne, što znači da je tu negdje velika disproporcija između toga šta je percepcija i šta je realno stanje.
Kako objašnjavate tu?
Pa evo, naša praksa može da objasni. Tako i jeste. Nama pritužbe ove koje stižu svih ovih 10 godina od osnivanja institucije, dakle preko 30% se odnosi na tržište rada, a u postupku samom se završi tako da zapravo to ne predstavlja diskriminaciju. U postupku utvrdimo da nije bilo nejednakog tretmana zasnovanog na nekom vašem ličnom svojstvu, poput pola, invaliditeta, zdravstvenog stanja i tako, bračnog i porodičnog statusa, seksualne orijentacije i tako dalje. Što naravno ne znači da nema problem. Problema ima, reći ću kasnije po svakom od ovih osnova šta je zapravo nešto što je najčešće, jer su češće druge povrede prava, recimo mobbing, zlostavljanje na radu, nezakoniti otkaz, nego što je diskriminacija. Ali je i činjenica da ljudi svaku nepravdu doživljavaju kao diskriminaciju, nije svaka nepravda diskriminacija, i time objašnjavam tu veliku disproporciju između toga kako se vidi. Jer diskriminaciju ljudi nisu ni dužni, u krajnjem slučaju građani, da znaju definiciju diskriminacije.
Da, već da onda nepravdu razumeju šta je diskriminacija,
ili mešaju
sa drugim oblicima povrede ljudskih prava.
Da, mešaju. Kažem, najčešće sa mobingom, zlostavljanjem, nekim drugim nepravdama ličnim. Znate, neko kaže, ja sam diskriminisan zato što me šef ne voli. Ako je to su neki poremećeni odnosi u samoj kompaniji, u kolektivu gde radimo. Dakle, a onda se to pomeša sa diskriminacijom. Ono što je istraživanje pokazalo je da svi misle da se ta diskriminacija javlja u svim fazama radnog odnosa, kako prilikom samog zapošljavanja, tako i tokom radnog odnosa. To i pokazuje naša praksa, jer tokom samog radnog odnosa najveći broj pritužbi stiže od žena zbog diskriminacije koja je u vezi sa materinstvom i negom deteta. To i jeste nešto što je prilično često i praksa je pokazala da se to u praksi i dešava, da se žene nakon povratka sa porodiljskog odsustva spuštaju na niže radno mesto ili čak u najgorim slučajevima dobiju otkaz, da teže napreduju. Također pokazalo se da je diskriminacija na osnovu članstva u sindikalnim i političkim i drugim organizacijama, kako zakon definiše, nešto što je prilično često, i pogotovo kad se odnosi na sindikalne organizacije, zato što se često prednost daje određenim sindikatima, određenim sindikalnim organizacijama kod poslodavca, a to obično budu oni koji, kako kažu sami sindikati, koji su po volji poslodavca. Po mišljenju svih ispitanika, dakle, svih ovih kategorija zaposleni i nezaposleni poslodavci koju radila agencija Faktor Plus. Ispitanici kažu da je najrasprostranjenija diskriminacija u postupku zapošljavanja po osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, a zatim slede bračni i porodični status i invaliditet. Naša praksa također pokazuje da se osobe sa invaliditetom često sreću sa velikim problemima, pa i diskriminacijom na tržištu rada iz različitih, naravno, razloga. Znamo da mi još uvijek nismo otklonili sve prepreke za njihovo ravnopravno učešće i to nas nije ni iznenadilo da se naši građani sa invaliditetom, u krajnjem slučaju, i dobro je što prepoznaju svi akteri da oni jesu diskriminisani. Šta nas je negde prilično ohrabrilo je da veliki broj, izuzetno također visok procenat svih ispitanika smatra da treba da postoje afirmativne mere za one društvene grupe koje su marginalizovane, osjetljive i kojima je potrebna pomoć u postupku zapošljavanja. To se odnose na recimo i osobe sa invaliditetom, recimo takozvane starije radnike, jer se često radnici, to je i nešto što se vidi kao problem starosno doba, da radnici preko 55 pa već i 50 godina se doživljavaju kao poseban teret, kao manje efikasni, kao neko ko ne može više da da svoj puni doprinos, što je zaista apsolutno netačno i bazirano samo na predrasudama o nečijoj neefikasnosti i nespremnosti na učenje, jer to su ljudi koji i tekako imaju šta da daju dok još traje radni odnos koji je, prema sadašnjim propisima, 65 godina, tako da je i starosno doba jedan prilično veliki izazov na tržištu rada i često osnov diskriminacije. To isto važi i za najmlađe.
Za mlade ljude.
Tako je, zato što mladi ljudi do 30. godine budu diskriminisani u postupku zapošljavanja zato što im se traži iskustvo koga nemaju ili ga nemaju u dovoljnoj meri, a negde valja da steknete to iskustvo i da dobijete šansu, i to je nešto na čemu treba raditi.
Da, dakle, upravo ste spomenuli da je najviše prijava iz oblasti zapošljavanja. Da li je samo reč o polnoj diskriminaciji, jer spomenuli ste da i mladi imaju problem? Pretpostavljam da je reč o tome da im se traži prethodno iskustvo koje oni zapravo nisu imali gde da steknu.
Tako je.
I
tako
kako
je
da ga steknu ako ne počnu da rade?
Tako je, potpuno ste u pravu. To je nešto što zapravo se pokazalo kada je starosno doba u pitanju kao zapravo najveći izazov. Poslodavci često otpuštaju ove starije radnike preko 50 godina života, smatrajući ih i manje produktivnim, i nerado ih zapošljavaju. Tako da je to, i oni su najviše zastupljeni prema podacima na tržištu rada po nestandardnim oblicima rada. Dakle, prinuđeni su da zbog ovakve situacije na tržištu rada prihvataju uslove koje inače ne bi. Evo, pregled stanja smo dali u izveštaju nezaposlenih starijih od 50 godina ima 33%, dakle prosečna starost preko 41 godine, a kada govorimo o mladima, nezaposlenost mladih je 29,7, odnosno 30%. Volela bih da kažem ovu priliku da nam je zaista vrlo veliki izazov bio da ovaj izveštaj uradimo za Narodnu skupštinu, jer obuhvata period od 2010. do 2019. a to je period izuzetno velikih promjena uopšte društvenih i na tržištu, i onih koji se odnose na tržište
rada.
Dakle,
da,
to je nešto, i sami smo tek negde na polovini izveštaja bili postali svesni toga kakvog smo se posla zapravo prihvatili, jer smo želeli da narodni poslanici i da Narodna skupština kao mesto gde treba da pričate o najvažnijim društvenim izazovima, problemima, kako ih prevazići i šta su to zapravo ključna rešenja, sa namerom da na jednom mestu imaju na jedan sistematičan i detaljan način, kao institucija koja je zapravo neko ko treba da bude od najveće pomoći Narodnoj skupštini u vršenju njenih funkcija. Želeli smo da imaju na jednom mestu i da ta izveštaj je aktuelan, bez obzira što je izborna godina, u svakom trenutku kad bi se raspravljalo, ovo su aktuelni problemi, ali i da damo šta su to bili trendovi. I recimo, mi kada vidite kad smo mi počeli 2010. Da. Počinje institucija. Sa nekoliko pritužbi da građani nisu ni informisani.
A i zakon traje. Zakon o zabrani diskriminacije.
Pa sama stopa. Evo, 2010. je nezaposlenih bilo 20% radnog, znači lica, 556.000, a broj zaposlenih je tada bio dostigao minimum 2.279.000, a evo podaci u trećem kvartalu 2019. broj stopa nezaposlenosti 9,5%, 308.400 lica, ali onda ste imali ogromne migracije, odlaske mladih, promjena velika u demografskoj strukturi. Dakle, toliko se toga desilo za ovih 10 godina i na tržištu rada, da zaista ste danas imate jednu potpuno drugačiju sliku i zato je zaista negde vidim kao dobro što smo na jednom mestu napravili jednu sistematizaciju i šta su tu bili zapravo ključni problemi od 2010. Svakako je dobro što danas, nakon tih 10 godina rada, institucije imate ipak jednu drugačiju sliku, gde danas, bez obzira što i dalje postoji veliki strah od prijavljivanja povreda prava na rad, ipak i broj pritužbi koji se logično i povećavao od osnivanja 2010. kada niste ni mogli očekivati, ide broj pritužbi iz godine u godinu, vidite trend porasta, da se ljudi ohrabruju da prijave povrede, pa i diskriminaciju, jer naravno da razumem strah, jer svako se plaši od gubitka posla i dodatne viktimizacije i odbacivanja na poslu. Ipak danas imate slučajeve koji su se završili pozitivno i u krajnjem slučaju, šta je dobro, preko 90%, sada to je neki prosek, zavisi na što se odnosi, između 80% i 90% postupanja po našim preporukama, jer mi zapravo to je naše jedina mogućnost delovanja, snaga nekakvog autoriteta i institucije zapravo i negde sadejstvu sa javnošću, jer naša obaveza je da ako neko ne postupi po preporuci, da o tome obavestimo javnost, što se pokazalo kao dobro, jer ni poslodavci, ni u javnom, ni u privatnom sektoru ne vole da budu prikazani u javnosti kao diskriminatori, što je razumljivo. Tako da je jako dobro prijavljivati, bez obzira što i samo prijavljivanje iziskuje od hrabrosti, da, i volje, a ponekad i znanja.
Više hrabrosti nego ranije. Da li se ljudi još uvek plaše?
I dalje se plaše, ali opet kažem, kada negde uradimo poređenje iz godine u godinu, je to sve bolje i mi koristimo svaku priliku upravo da kažemo da je dobro prijaviti povredu prava, jer ako želimo da imamo, a želimo, jel, da imamo društvo i državu u kojoj se ljudi ne plaše da prijave povrede, u kojoj svako poštuje svoja prava ali i obaveze, ja uvek volim da kažem da postoje i obaveze iz radnog odnosa, jer ne želim da neko se da pomisli kako je samo potrebno da prijavite, a da prethodno ne izvršavate svoje obaveze. Ne. Ali s druge strane, niko nema pravo ni da krši vaša prava, pa ni pravo na ravnopravnost. Postupak se završava tako što nakon pritužbe krećemo u, šaljemo drugoj strani pritužbu na odgovor i onda u samom postupku koji traje 90 dana prikupljamo sve činjenice i dokaze na osnovu kojih donosimo mišljenje. Radi se o povredi Zakona o zabrani diskriminacije, ne radi se, i kako da se otkloni. Da li je to vraćanje na staro radno mesto? Kad govorimo danas o tržištu rada, nekada je to samo izvinjenje zbog ponižavajućeg i uvredljivog postupanja. Uvrede, koja je istovremeno i diskriminacija, ali nije svaka uvreda diskriminacija koja se izvrši u javnom prostoru, a nekada je da se stvari vrate u prethodno stanje, da se, recimo, obezbedi neka usluga. Recimo, lični pratioci za decu kada govorimo o diskriminaciji u obrazovanju. Ali najjednostavnije možda i slušaoce najviše i interesuje to koje se desi na tržištu rada. Dakle, da se otkloni to diskriminatorno postupanje poslodavca, ako ga je bilo. Dakle, da dobijete napredovanje ako ste trebali da dobijete, niste napredovali samo zbog toga što ste osoba sa invaliditetom, ili ste imali neki zdravstveni problem,
ili zdravstveno stanje,
ili imate više od 55 godina, a žena ste, znate, često. Evo, takvih slučajeva smo imali puno jedan slučaj koji je bio poznat javnosti, RTS je baš prvi krenuo da prati taj slučaj iz Prijepoljske bolnice, gde na osnovu predrasude žene nisu mogle da napreduju, čak bila spuštena na niže radno mesto zbog toga što se smatralo da sa 55 godina nisi spreman da učiš, jer to zahteva novo digitalno znanje, osavremenjavanje, pa naravno niko od nas, svi i mi koji smo sada u toj srednjoj generaciji nismo bili rođeni sa kompjuterima i mobilnim telefonima i naravno da smo svi vremenom naučili, tako mislim i danas deca uče i savladavaju nove tehnologije, to nema veze sa godinama. I u krajnjem slučaju, to je zaista vidim kao jednu vrlo opasnu diskriminaciju, jer vi ako budemo imali, a dobro je da to nije opšti stav, imaćemo isključene čitave generacije, pa evo i ljudi koji su sada u penziji, koji imaju 65, 70, 80 godina, dobro je da životni vek bude što duži. Savremene informacione tehnologije i kanali komunikacije mogu i tekako da doprinosu smanjenju isključenosti naših najstarijih sugrađana i u krajnjem slučaju da im pomognu u mnogim stvarima. Dakle, mi treba da uradimo sve da što više njih ima prilike da koristi tehnologije. U krajnjem slučaju to je jedan možda od najjeftinijih, najefikasnijih načina da čitavo društvo ne bude isključeno, a da ne pričamo o tome da čak može pomoći i u rešavanju nekih problema, recimo u najudaljenijim, u ruralnim područjima gde se ljudi, nažalost, vidite kakva je naša demografska struktura, su stari, sami, usamljeni, pa ove tehnologije nekada mogu biti i od ključne važnosti za sam njihov život i zdravlje i bezbednost.
Da. Koliko broj pritužbi koje vam stignu odražava realno stanje u društvu?
Ne odražava realno stanje, ono samo jeste jedan od pokazatelja prisutnosti i otprilike i pokazuje. Na prvom mestu godinama tu su osobe sa invaliditetom, tako i istraživanje kaže da su naravno oni najčešće diskriminisani, žene, bračni i porodični status, evo starosno doba, članstvo u sindikalnim, političkim i drugim organizacijama, to je dakle nešto što se u našoj praksi pokazuje kao realno stanje, ali sam broj nikada ne odražava realno stanje, jer na početku smo i rekli ljudi se plaše da prijave, a i kad se ne plašite nekada nemate vremena i pustite, idete dalje u životu, što također razumem. Zatim možda uvek to utiče kulturni obrazac ponašanja. Znate, naš kulturni obrazac je takav da smo malo tolerantniji na razne povrede prava, pa i na samu diskriminaciju, posebno žena, vrlo smo tu i u javnom prostoru, može se svašta čuti i to zapravo zavisi i od zapravo samog stepena tolerancije u jednom društvu, zatim utiče poverenje u institucije, ne treba zaboraviti da su ovo ipak relativno novi načini zaštite. Do skoro je to samo bio sud. Vi ste imali da pre 10 godina. Koliko znalo se, sud je sud, taj koji da odlučuje. Ovo je novi, besplatni mehanizam. Kad kažem nov, ipak 10 godina nije možda ni bilo dovoljno da ljudi prihvate da postoje novi načini zaštite njihovih ljudskih prava, poput nezavisnih državnih institucija koje se bave kontrolama u svojim oblastima, poput zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja, agencije za borbu protiv korupcije, poverenika za zaštitu ravnopravnosti na čijem sam čelu. Dakle, to je novi način zaštite ljudskih prava, a ranije ste imali samo sud. Dakle, treba i to uzeti u obzir i zbog toga pritužbe nisu jedini pokazatelj diskriminacije i mi to vrlo eksplicitno navodimo u izveštaju kako ne bismo zbunjivali u krajnjem slučaju ni narodne poslanike ni građane, da samo kažemo to je jedino što će nam biti relevantno da ocenimo da li i kakve probleme imamo kada govorimo o diskriminaciji i zato mi u našem svakom izveštaju, ne samo ovom koji smo sada predali, nego u redovnim godišnjim izveštima dajemo presek stanja i sva ona istraživanja koje su radili relevantne međunarodne institucije, pre svega i Evropska komisija, jer smo mijeli u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, dakle u procesu pregovaranja, i damo izveštaje takođe i relevantnih domaćih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.
Koliko je država spremna da sankcioniše diskriminaciju? Koliko smo kao društvo danas drugačiji, da kažem tolerantni, koliko smo sazreli, a gde smo nazadovali, odnosno u kontekstu ipak još uvek prisutnog tog patrijarhalnog obrasca u društvu? Kako vi ocenjujete situaciju?
Teško je da dakle jednu zaista negde opštu ocenu, svakako da mi imamo napretke u brojnim oblastima i da mnoge stvari i velike promjene u društvu zahtevaju puno vremena. Za neke velike promjene su potrebne decenije. Ja zaista ne verujem u te neke ogromne korake koji se mogu napraviti izmenama od jednog propisa ili donošenjem, ili sutra ćemo sve da izmenimo, već je
niz
malih koraka u koje zaista verujem, ali koji su svakodnevni i posvećeni rad svih. Dakle, i to u skladu sa nadležnostima i odgovornostima u državi, zaista jedan posvećeni rad na svim poljima koji dugoročno daje rezultate, a za tu promjenu patrijarhalnog obrasca, Boga mi, su potrebne mnogo više, nego radi se očigledno o decenijama, jer ti patrijarhalni obrasci funkcionišu vrlo fino, tanano, prožimaju sve pore društva i prenose se od porodice i partnerskih odnosa na čitavu državu i društvo, pa imate marginalizaciju i svođenje žena na seksualni objekat na svim poljima života, nažalost, je jedno potpuno nerazumevanje istinskih partnerskih odnosa i međusobnog poštovanja između muškaraca i žena i često banalizaciju u krajnjem slučaju tog odnosa, pa i banalizaciju same diskriminacije i postavljanja bespotrebnih pitanja ko šta tu hoće, šta vi žene hoćete, šta muškarci hoće, kao da ne postoje zakoni, kao da u krajnjem slučaju naš ustav ne kaže da smo svi pred zakonom jednaki, ali opet rekoh, neće se taj društveni obrazac promeniti kroz zakon. Niti yes. Kroz zakon o očigledno zabrani diskriminacije, jer se krše pravila, mi ga primjenjujemo, ali se puno u praksi krši, već su za to potrebna izmena kulturnog obrasca, promjena odnosa u samoj porodici, drugačiji odnosi i ono što učimo u školi. Jer ste vi skoro imali taj dominantni obrazac koji se malte ne podržavao. Evo samo nasilje vidite koliko se i dalje suočavamo, bez obzira koliko smo unapredili sam sistem zaštite, vidite po broju prijavljenih slučajeva, dobro je da se prijavljaju, koliko je taj obrazac dominantan i koliko još uvek, nažalost, muškarci i mladi muškarci, pa evo vidite istraživanje i u školama, misle da je dozvoljeno nasilje i da je dozvoljeno vređanje žena i maltretiranje, dakle to je nešto. Pogledajte u krajnjem slučaju javnosti što se dešava.
Savet Evrope podnao je izveštaj kako se Srbija bori protiv nasilja u porodici. Šta je to što hitno moramo da promenimo?
Pa evo nedavno je baš ova ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja u porodici, GREVIO, u svom prvom zapravo izveštaju o primjeni Istanbulske konvencije podržao našu državu u iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja i naravno naglasio da postoje problemi. Ja uvek volim da naglasim šta je i urađeno, ali ne treba nikako da radimo i da šaljemo uopšte pogrešnu poruku bilo kakvoj besperspektivnosti u našem društvu, jer niko drugi neće doći da rešava naše probleme, nego treba da svaki sagledavamo realno. Nekoliko stvari ću samo pomenuti, ali za mene najznačajniji je da je pozdravljeno, i to mislim da je jako bitno, naš sistem jeste unapređen, uvođenje hitnih službi je značajno poboljšalo zapravo sam sistem zaštite i u krajnjem slučaju da žena izbegne i dobije neposrednu zaštitu od daljeg zlostavljanja. Broj optuženih je od 2012. u konstantnom porastu, međutim ono što je GREVIO naglasio je da je i dalje vrlo nizak zapravo broj osuđenih. Mislim da mi nemamo u krajnjem slučaju odluku suda da je nasilje ozbiljno krivično delo, da je nedopušteno. Ima tamo još nekih zapravo sugestija i problema da se zahteva naš hitan odgovor kao države, koji se odnose na samo definisanje silovanja, koje nije u potpunosti u skladu sa Istanbulskom konvencijom, za deo koji se odnosi na besplatnu pravnu pomoć. Kaže se u izveštaju da se onda u samom postupku ne dolazi do suočavanja između žrtve silovanja i optuženih, dakle u sudnici. Poverljivost i anonimnost podataka koje koriste nacionalnu liniju za pomoć žrtvama rodnog nasilja, misli se na nedostatke u našoj nacionalnoj SOS liniji. Navodi se da su i pripadnice nacionalnih manjina, ali odnosi se naravno najviše na Romkinje, žene sa invaliditetom, tražiteljke azila, kako se navodi u izveštaju. Naravno, i izveštaj sam navodi problem predrasuda sa kojima se suočavamo. Ne sam, naravno, nije to naš ekskluzivni problem, već je problem i učita u svim državama. Članicama Saveta Evrope pričamo o izveštaju tela Saveta Evrope i tamo u izveštaju se i eksplicitno navelo da dominiraju i preovlađuju patrijarhalni stavovi i stereotipi u vezi sa našim rodnim ulogama, obavezama, očekivanjima, kako treba da se ponaša žena, kako muškaraca, u krajnjem slučaju i u društvu i u porodici, naravno, a to i u ostalom, evo, i sami znamo, i evo i nas danas pričamo o tome da nije, svesni smo toga i bez izveštaja Saveta Evrope, ali, kažem, dobro dođe mi kao država članica da čujete i šta kaže ekspertska grupa i na čemu valja da nastavimo dalje da radimo. I sa, evo, malo pre smo konstatovali, izgleda da treba mnogo više vremena. Najteže je promeniti taj obrazac, taj kulturni obrazac, to što funkcioniše vekovima. Neće biti lako izgleda.
27. januar je dan sećanja na žrtve Holokausta. Nedavno ste govorili na skupu od Novosadske racije do oslobođenja Auschwitza. Zašto se sećati i kako se sećati? O čemu ste pričali i kako ocenjujete taj negativni trend, odnosno porast antisemitizma u Evropi?
Pa, evo, naravno, ja sam prihvatila poziv organizacije Terraforming da u Kulturnom centru Novog Sada i istorijskom arhivu, zajedno sa istorijskim arhivom grada Novog Sada, govorim na međunarodnoj manifestaciji od Novosadske racije do oslobođenja Auschwitza, kako se sećati i zašto se sećati, i upravo naglasila da nema, mislim da nema potrebe govoriti zašto, mislim, kako ćete dalje, jel, da ako se ne sećate i ako se ne sećamo najgorih zločina u ljudskoj civilizaciji, kako ćemo se uopšte danas odnositi prema drugom i drugačije. I to je bila prilika da čujemo i predavanja, i bila je i panel debata sa stručnjacima iz Izraela, Norveške, Mađarske i naravno Srbije, a bila je posvećena evo ove godine o Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta i 75 godina od oslobađanja Auschwitza i jednoj opštem unapređenju kulture sećanja u Srbiji, ali ja sam i rekao da zaista negde sam i ponosan na način na koji mi se sećamo žrtava, načinom na koji se odnosimo, a naglasila sam da nemate jedinstveni odgovor na pitanje kako se sećati. Naravno, svaki taj događaj, takva jedna debata je dobro došla, ali sam naglasila da lično smatram da je vrlo važno da školski programi da sadrže, dakle, one programe koji se odnose na kulturu sećanja, koji je zasnovano na realnim činjenicama, zbog toga što su činjenice važne i zbog toga što nikako ne smemo dozvoliti reviziju istorije, i da je i to vrlo važno za našu budućnost. A o samoj borbi protiv antisemitizma sa kojima se suočavaju institucije za ravnopravnost i uopšte u čitavoj Evropi, pa evo i ove godine, prošle godine smo govorili na velikoj konferenciji Saveta Evrope povodom 25 godina Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, o tome da je u porastu u Evropi i rasizam, i ksenofobija, i antisemitizam, govor mržnje, uopšte razni oblici diskriminacije. Ja uvek naglašavam i na svakoj, na bilo kojoj platformi i forumu, da sam negde ponosna što mi u Srbiji nemamo problem sa antisemitizmom sa kojim se suočavaju druge države, da mi nemamo takve probleme, da smo, evo, mi u instituciji za svih 10 godina imali samo 3 prijavljena slučaja, i da uopšte kada se radi o diskriminaciji nacionalnih manjina, da je i broj pritužbi mnogo manji, da ne tvrdim naravno da problema nema i da uvek postoji prostor za poboljšanje položaja, ali da mi zaista moramo reći da je to, da mi imamo i adekvatan okvir, da smo ispoštovali i više od toga sve i međunarodne i domaće standarde. Ja to zaista moram da ocenim, jer je vrlo važno da nezavisna i samostalna institucija bude objektivna u bilo, i kada daje bilo kakav izveštaj i bilo kakvo odgovor, pogotovo u javnom prostoru, jer smo mi ti koji treba da budu jedan poseban korektiv, jedna posebna kontrola u sprovođenju i na svih naših propisa, i valja uvijek reći i nešto što je dobro i šta je sve, gde smo sve išli napred. I ovo ja moram reći da je jedna od stvari sa kojima mi imamo razloga da kažemo da je mnogo bolje danas nego kada pogledamo unazad, i u krajnjem slučaju da evo kažem i nemamo, i sam broj pritužbi u potpunosti potvrđuje da nemamo velikih problema po tom pitanju.
A kako objašnjavate situaciju u Evropi?
Pa dobro, to je sada ono veliko pitanje, kako je došlo do toga da u Evropi imamo takav porast, očigledno posebno govora mržnje. Prvo, imate danas mnogo više prostora da izražavate svoje mišljenje pod velom anonimnosti. Biće veliki izazov kako ćemo se boriti sa tim novim mogućnostima da uvredite, povredite, pa i dovedete u opasnost tog drugog i drugačijeg putem ovih društvenih mreža pre svega. Evo vidite kako je u jednoj Nemačkoj se odgovorilo ogromnim pooštravanjem kazni. To je sada glavna tema i nekoliko događaja i ove godine na svim platformama, pa evo i Saveta Evrope i opšte Evropske unije, o tome kako se boriti danas protiv narastajućeg govora mržnje, za koji često posebno mlade ljude motiviše da pođu za takvim nekim stavovima i da ne razumeju drugog, drugačijeg, da su u stanju da ga samo zbog drugačije boje kože, druge vere, druge nacije, da ga vređaju, omalovažavaju, i da ne pričam diskriminišu, da mu ne daju u krajnjem slučaju ni da ostvari osnovna ljudska prava i pravo na rad, pa do onih najgorih slučajeva potpunog isključivanja i marginalizacije. Brojni faktori su tome doprinali, evo pomenula sam samo jedan od njih, novi način komunikacije, pogotovo što postoji mogućnost anonimnog i nije lako se boriti protiv te nove vrste povreda prava, pa i kriminala, pa do naravno imigrantske krize, mada je to nazvano kao migrantska kriza, ali to je nešto što je valjalo i neadekvatnog odgovora i nespremnosti, rekla bih, u čitavoj Evropi za ono što je čeka, do tektonskih demografskih poremećaja i poremećaja na tržištu rada, neadekvatnih odgovora na globalizaciju koja je sa sobom donela kako brojne prednosti u toj međupovezanosti, međuzavisnosti i mogućnosti da se brzo širi i znanje i ideje, ali tako ona je sa sobom donela i brojne druge negativnosti koje nažalost se pokazalo da smo mnogo češće koriste nego ono što je zapravo prednost.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje bila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno večer želi vam Olivera Simić-Milošević.